Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Большая частка допісаў, якія мы атрымліваем у гэтыя ліпеньскія дні, так ці інакш звязана з тэмай вострага эканамічнага крызісу, што ахапіў Беларусь, а таксама спробамі мірных грамадскіх пратэстаў на вуліцах многіх беларускіх гарадоў. Усе гэтыя спробы, як правіла, жорстка спыняюцца міліцыяй і спецслужбамі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму, які даслаў нам Міхась Габрыэль, пенсіянер з Менску. Слухач піша: «Слухаю вас і раніцай, і ўвечары, цераз глушылкі рэжыму. Як бы ўлада не пнулася задурыць нам, простым людзям, галовы, з дапамогай Радыё Свабода мы ўжо даўно разабраліся, каму верыць, а каму не. Усюды, дзе я апошнім часам бываю, у крамах, у лазні, на вуліцы, з усіх бакоў чую праклёны на адрас цяперашняй улады. Пакуль марудна, пакрысе, заглядкай, але людзі заварушыліся. Усім, напэўна, нават самым зацятым абаронцам рэжыму, надакучыла слухаць хлусню пра тое, як мы добра жывем. З гэтай жабрацкай пенсіі вельмі складана пражыць, асабліва калі цэны на ўсё падскочылі да нябёс. А здзекі з людзей не толькі не сціхаюць, а наадварот, набываюць моц. Удзельнікаў мірнай ваўклівай акцыі хапаюць, б'юць, судзяць. А моладзь, нягледзячы на гэта, ўпарта выходзіць на вуліцы. І гэта нараджае надзею. Мне здаецца, што праз 2-3 месяцы большасць насельніцтва выйдзе з пратэстам. А лідары партый цяпер няхай асабліва не высоўваюцца, каб не трапіць пад арышт. З пачаткам ацяпляльнага сезону насельніцтва гарадоў саспее вельмі нават хутка. Атрымаюць грамадзяне жыроўкі, і цярпення лопне. Хутчэй бы ўжо дачакацца нейкіх зменаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Габрыэль, пенсіянер з Менску. Ці саспее большасць насельніцтва да пратэстаў з надыходам чарговага ацяпляльнага сезону, пытанне спрэчнае, спадар Міхась. Падобнага кшталту прагнозаў за апошнія 17 год было нямала, і фактычна ніводзін з іх не спраўдзіўся. Як і вы, улада ведае, дзе ў сацыяльнай сферы найбольш балючыя і адчувальныя для большасці простых людзей кропкі. І таму любымі шляхамі будзе імкнуцца змякчыць цэнавы шок у камунальнай гаспадарцы, зусім магчыма, што за кошт іншых галінаў эканомікі. Хоць у галоўным вы, спадар Міхась, безумоўна, маеце рацыю. Змены ў беларускай дзяржаве могуць адбыцца толькі тады, калі іх настойліва і жорстка запатрабуе ад улады значная частка насельніцтва. Наступны ліст ад нашай юнай слухачкі Анастасіі Шчарбіной з Менску. Яшчэ недаўна дзяўчына зусім не цікавілася палітыкай. Але ўсё змянілася пасля снежаньскіх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Анастасія піша: «Слухачкай Радыё Свабода я стала пасля вядомых усім падзеяў 19 снежня мінулага году. Да гэтага не цікавілася ні палітычнымі падзеямі ў краіне ўвогуле, ні выбарамі ў прыватнасці. Правда, калі чула, як БТ чарговы раз абвінавачвае пазіцыю, якія аргументы пры гэтым гучаць, дык міжволі мае сімпатыі былі на баку тых, каго паліваюць брудам. Пасля 19 снежня я пачала па-новаму глядзець на тое, што адбываецца ў Беларусі. Дзяржаўнае тэлебачанне нават глядзець агідна, наколькі прымітыўныя там абвінавачанні, якія прадажныя журналісты іх агучваюць. Вельмі добра, што заходнія краіны ўключылі іх у чорны спіс. На жаль, многія сяброўкі не падзяляюць маю пазіцыю. Кажуць прыблізна так: нам да лямпачкі, што зараз адбываецца ў краіне. Нам і з такім прэзідэнтам няблага. На гэтым размовы на палітычныя тэмы звычайна заканчваюцца. Вельмі крыўдна за адносіны некаторай часткі моладзі да роднай мовы. Хачу прывесці такі прыклад. У каледжы, які я скончыла, было вельмі шмат дзяцей з вёсак і малых гарадоў. І калі нехта з іх меў беларускі акцэнт ці выпадкова прамаўляў слова па-беларуску, то менская моладзь, і не толькі менская, пачынала кпіць, здзекавацца. Страшней за ўсё тое, што абражалі ў асноўным не хлопцы, а дзяўчаты», напісала ў сваім лісце на свабоду 19-гадовая Анастасія Шчарбіна з Менску. Напэўна, можна зусім спакойна і камфортна жыць, увогуле не цікавячыся палітычнымі падзеямі, не глядзець тэлебачанне, не чытаць газеты, не мець ніякага пэўнага меркавання ні наконт улады, ні наконт апазіцыі. Звычайна, гэты шчаслівы стан заканчваецца тады, калі чалавек сутыкаецца з сітуацыяй, пры якой камфортна існаваць чамусьці не атрымліваецца. Напрыклад, калі пасля ўніверсітэту немагчыма знайсці працу з тым заробкам, які б дазваляў годна жыць. Калі нельга свабодна паехаць за мяжу толькі з тае прычыны, што ніводзін банк не хоча мяняць твае рублі на замежную валюту. Калі цябе груба хапаюць і цягнуць у міліцейскі варанок за тое, што стаяў пасярод вуліцы роднага горада і пляскаў у далоні. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Далей у нашай праграме некалькі допісаў ад даўніх сяброў свабоды з уражаннямі пра пачутае, з падзякамі, пажаданнямі і заўвагамі. Вось што піша пра ролю «Радыё свабоды» ў сваім жыцці Лявон Гуменнікаў з Менску. Кожны дзень уключаю прымач, і мая хата поўніцца гукамі роднае мовы з вуснаў такіх знаёмых, звыклых, амаль родных вядучых. Абсалютна нязгодны з некаторымі слухачамі, якія тэлефануюць і вінавацяць радыё ў хлусні, паклёпе, нянавісці да Беларусі ды ў іншых грахах. Я ніколі не чуў, каб нехта з такіх слухачоў сказаў канкрэтна, што вось у такой-то перадачы было сказана тое і тое, але гэта няпраўда, на самой справе ўсё было так ці вось гэтак. Няма такіх прыкладаў. Дзіўна, што гэтыя людзі працягваюць глядзець на свет праз ружовыя акуляры. Можна, канешне, як той страус, засунуць галаву ў пясок і рабіць выгляд, што ўсё ў нас цудоўна. Я таксама хачу, каб у нашай краіне ўсё было цудоўна, але да гэтага справы яшчэ столькі, што хопіць да скону жыцця. Жадаю, каб радыё свабода і надалей было тым самым шчупаком, што ганяе сонных карасёў у стаячай, зялёнай, зацвілай вадзе. І ад гэтага нашае жыццё становіцца больш імклівым, бурлівым, цікавейшым і прыгажэйшым, напісаў у сваім лісце на свабоду Лявон Гуменнікаў з Менску. Часам мы атрымліваем ад некаторых слухачоў нараканні на тое, што даем слова ў эфіры сваім апанентам, а бывае і недобразычліўцам. Добры спадар Лявон, што вы разумееце, дзеля чаго гэта робіцца. У грамадстве не можа быць аднадумства. Толькі праз сутыкненне розных поглядаў, спрэчкі, дыскусіі, супастаўленні чалавек здольны самастойна разабрацца ў тых падзеях, якія адбываюцца вакол яго, і выпрасаваць цвёрдыя ўласныя перакананні. Наш слухач Пётр Дрында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага району быў моцна ўражаны наступствамі нядаўніх маўклівых акцый пратэсту на вуліцах многіх беларускіх гарадоў, у тым ліку горадні. Спадар Пётр піша: «Выказваю маральную падтрымку пацярпеламу ад лукашэнкавых паслухачоў карэспандэнту Радыё Свабода, майму аднакласніку Міхасю Карневічу, а таксама ўсім іншым мужным людзям, незаконна схопленым і засуджаным тымі асобамі, якія пакуль што правяць баль на нашай бацькаўшчыне». Наступны кароткі ліст ад Вадзіма Жылко з Лунінца. Слухач піша: «Штовечар настройваюся на вашы хвалі, хаця апошнім часам якасць прыёму трохі пагоршылася. Сярод улюбёных перадач, апрача навінаў, вядома, «Праскі акцэнт», «Экспертыза свабоды», «Паштовая скрынка 111», «Дом літаратара» і «Вольная студыя». Зычу ўсім супрацоўнікам здароўя і плёну ў такой няпростай і часам рызыкоўнай працы. І яшчэ адзін ліст пра месца Радыё Свабода ў жыцці асобнай беларускай сям'і атрымалі мы ад Валянціны Богуш з Менску. Слухачка піша: «Маёй сям'і вы проста дапамагаеце жыць. Жывем мы ў двух з мужам-інвалідам, паралізаваным пасля трох інсультаў. Ужо 11 гадоў ён застаецца нерухомым. За гады хваробы, 15 гадоў, акрамя ўрача, якога я выклікаю, ніхто ніколі з боку сацыяльных службаў яго не наведваў і нават не ўспомніў. Нягледзячы на тое, што нібыта адзначаюцца ў краіне дні інвалідаў, састарэлых людзей, ветэранаў працы ды іншае. Дарэчы, працоўны стаж у мужа 48 гадоў. Толькі дзякуючы Радыё Свабода і ўсім вам, наша сям'я пастаянна ў курсе сучасных падзеяў і не адчувае сябе самотнай. Кожны вечар мы слухаем Свабоду, некаторыя перадачы нават па некалькі разоў. У дзень я чытаю мужу газеты, нашу Ніву, народную волю, часопісы, а больш за ўсё кнігі, якія атрымалі ад вас у падарунак. Слухаем свабодаўскі дыск з аўтарскім чытаннем Васіля Быкава, песні ў выкананні Данчыка, Хварастоўскага ды іншых. Усё гэта дапамагае забыцца на тую турму, у якой мы апынуліся. Калі муж спіць, я йду на вуліцу, дзе мяне чакаюць суседзі-пенсіянеры. Я іх інфармую аб падзеях, якія адбыліся напярэдадні, пра якія я даведалася з эфіру Радыё Свабода і з прачытанага. Часта зачытваю вытрымкі з кніг і газет. Мяне нават празвалі інфарматарам. Суседзі часта прыходзяць да нас паслухаць радыё і пачытаць кнігі. Аднойчы прымач сапсаваўся, але хутка знайшліся здольныя майстравітыя людзі, якія дапамаглі справіцца з гэтай бядой. Кола слухачоў павялічваецца, нават былыя лукашысты пачалі слухаць мае выказванні. А падчас выбару некаторыя з іх прагаласавалі за Саннікава і Някляева. Дарэчы, падчас майго імправізаванага апытання не знайшлося ніводнага чалавека, які б прызнаўся, што галасаваў за Лукашэнку. А кола маіх знаёмых у нашым вялікім доме даволі шырокае. Дзяржаўнае радыё і тэлебачанне я адключыла, і пры гэтай уладзе падключаць не буду. Не хачу слухаць хлусню ды знявагу беларускага народа. Вось так і жывём, напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Богуш з Менску. Вельмі прыемна, спадарня Валянціна, даведацца пра тое, што нашы перадачы дапамагаюць вам у такой цяжкой жыццёвай сітуацыі. Вытрымкі вам, цярпення і душэўных сілаў дзеля таго, каб выстаяць і адолець усе нягоды лёсу. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.